Գլուխ 4. Եպանչինի 3 աղջիկն էլ առողջ ծաղկափթիտ բարձրահասակ օրիորդներ էին, զարմանալի ուսերով, փարթամ կրծքով, գրեթե տղամարդու ձեռքերի պես ուժեղ ձեռքերով, և, իհարկե, իրենց ուժի ու առողջության հետևանքով սիրում էին երբեմն լավ ուտել, որը բնավ չէին էլ ուզում թաքցնել. Նրանց մայրիկը, տիկին Լիզավետա Պրոկոֆևնան, երբեմն խեթ էր նայում նրանց անսքող ախորժակին, բայց քանի որ նրա որոշ կարծիքներ, չնայած արտաքին ողջ հարգալիրությանը, որով ընդունում էին աղջիկները, ըստ էության վաղուց արդեն կորցրել էին նախնական և անվիճելի հեղինակությունը նրանց աչքին, և նույնիսկ այն աստիճան, որ բոլոր 3 աղջիկների ստեղծված համերաշխ կոնկլավը շատ հաճախ սկսել էր գերակշռել, ուստի գեներալի կինն էլ սեփական արժանապատվությունը բարձր պահելու համար ավելի հարմար համարեց չվիճել ու զիջել։ Ճիշտ է, բնավորությունը շատ հաճախ չէր լսում և չէր ենթարկվում խոհեմության վճիռներին։ Լիզավետա Պրոկոֆևնան տարեց տարի դառնում էր ավելի քմահաճ ու անհամբեր։ Դարձել էր նույնիսկ մի քիչ տարօրինակ, բայց քանի որ նրա ձեռքի տակ համենայն դեպս մնում էր չափազանց հնազանդ և վարժեցրած ամուսինը, ապա ավելորդն ու կուտակվածը սովորաբար թափվում էր նրա գլխին, և ապա ընտանիքում նորից վերականգնվում էր ներդաշնակությունը և ամեն ինչ ընթանում էր ավելի քան լավ։ Ասենք, գեներալի տիկինն էլ ախորժակը չէր կորցնում և սովորաբար ժամը 1:30-ին աղջիկների հետ մասնակցում էր առատ նախաճաշին, որ համարյա թե ճաշի էր նմանվում։ Օրիորդները մեկական գավաթ սուրճ խմում էին դեռ ավելի վաղ, ուղիղ ժամը 10-ին անկողնում, արթնանալու պահին։ Նրանք մեկընդ միշտ սիրել ու այդ կարգն էին հաստատել, իսկ ժամը 1:30-ին սեղան էր բացվում մայրիկի սենյակների մոտի փոքրիկ սեղանատանը, և այդ ընտանեկան ու մտերմիկ նախաճաշին երբեմն հայտնվում էր նաև գեներալն ինքը, եթե ժամանակը ներում էր։ Բացի թեից, սուրճից, պանրից, մեղրից, կարակից, տիկնոջ սիրած հատուկ յուղաբլիթից, կոտլետից և այլ բաներից մատուցվում էր նաև թանձր տաք մսաջուր։ Այն առավոտ, երբ սկսվեց մեր պատմությունը, ամբողջ ընտանիքը հավաքվել էր սեղանատանը սպասելով գեներալին, որը խոստացել էր գալ 1:30-ին։ Եթե նա գետ մի րոպե ուշանար, նրա հետևից անմիջապես մարդ կուղարկեին։ Բայց նա ներկայացավ ճշտապահորեն, մոտենալով կնոջը նրան ողջունելու և ձեռքը համբուրելու, այս անգամ գեներալը նրա դեմքին նկատեց ինչ-որ չափազանց առանձնահատուկ մի բան։ Ու թեև նա դեռ նախորդ օրը նախազգում էր, որ այսօր հենց այդպես էլ լինելու է մի անեկդոտի կապակցությամբ, ինչպես ինքն էր արտահայտվում ըստ իր սովորության, և 3 արդեն քնելիս դրա համար անհանգստանում էր, բայց և այնպես հիմա նորից երկչոտեց։ Աղջիկները մոտեցան նրա հետ համբուրվելու, սրանք թեև չէին բարկանում հոր վրա, բայց և այնպես այստեղ էլ կարծես ինչ-որ առանձնահատուկ բան կար։ Ճիշտ է, որոշ հանգամանքների պատճառով գեներալը ավելորդ կասկածամիտ էր դարձել, բայց քանի որ նա փորձառու և ճարպիկ հայր և ամուսին էր, ապա իսկույն իր միջոցները ձեռք առավ։ Թերևս այնքան էլ չենք վնասի մեր պատմության ցայտունությունը, եթե այստեղ կանգ առնենք և դիմենք մի քանի պարզաբանումների օգնությանը, որպեսի ուղակի և ճշգրիտ նկարագրենք այն հարաբերություններն ու հանգամանքները, որոնցում գտնում ենք գեներալ Եպանչինի ընտանիքը մեր պատմության սկզբին։ Մենք նոր արդեն ասացինք, որ գեներալը թեև այնքան էլ կրթված մարդ չէր, այլ ընդհակառակը, ինչպես ինքն էր իր մասին արտահայտվում, ինքնուս մարդ էր, բայց փորձված ամուսին և ճարպիկ հայր էր։ Իմիջայլոց նա սիստեմ էր ընդունել աղջիկներին չշտապեցնել ամուսնանալու, այսինքն հոգիներին չչոքել և չափից ավելի չանհանգստացնել նրանց երջանկության համար իր ծնողական սիրո տանջանքներով, ինչպես ակամա և բնականորեն շատ հաճախ տեղի է ունենում նույնիսկ ամենախելացի ընտանիքներում, որտեղ կուտակվում են հասունացած աղջիկները։ Նա նույնիսկ հասել էր այն բանին, որ Լիզավետա Պրոկոֆևնային էլ հակել էր իր սիստեմին, թեև դա առհասարակ դժվար բան էր, նրա համար դժվար, որ նաև անբնական էր։ Բայց գեներալի փաստարկումները չափազանց նշանակալից էին, հիմնվում էին շոշափելի փաստերի վրա։ Եվ ամբողջովին իրենց կամքին և իրենց վճիռներին թողնված հարսնացուներն էլ, չէ որ, բնականաբար ստիպված կլինեն վերջի վերջո խելքի գալ, Եվ այն ժամանակ գործը կթեժանա, որովհետև գործի կանցնեն սիրով, կմահաճույքներն ու ավելորդ բծախնդրությունը մի կողմ թողած։ Ծնողներին կմնար միայն ավելի արթուն եւ որքան կարելի աննկատ հետևել, որպեսզի տեղի չունենա որևէ տարօրինակ ընտրություն կամ անբնական շեղում, եւ ապա հարմար ռոպեն որսալով միանգամից բոլոր ուժերով օգնել եւ ամբողջ ազդեցությամբ ուղություն տալ գործին։ Վերջապես, հենց լոկ այն, որ օրինակ տարեստարի նրանց կարողությունն ու հասարակական դիրքն աճում էր երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Հետևաբար, որքան ավելի էր անցնում ժամանակը, այնքան ավելի էին շահում աղջիկները, նույնիսկ որպես հարսնացուներ։ Բայց այդ բոլոր անհերքելի փաստերի կողքին հայտնվեց եւս մի փաստ։ Հանկարծ եւ համարյա բոլորովին անսպասելի, ինչպես որ միշտ լինում է դա, բոլորեց ու անցավ ավակ աղջիկը, Ալեքսանդրայի 25 տարին։ Գրեթե հենց այդ նույն ժամանակ Աֆանասի Իվանովիչ Տոցկին, բարձրաշխարհիկ մի մարդ, բարձր կապերի ու արտակարգ հարստության տեր, նորից դրսևորեց ամուսնանալու իր վաղեմի ցանկությունը։ Դա 55-ին մոտ մի մարդ էր, նրբակիրթ բնավորությամբ եւ արտասովոր նուրբ ճաշակով։ Նա ուզում էր հաջող ամուսնանալ, նա գեղեցկության արտակարգ գնահատող էր։ Քանի որ մի որոշ ժամանակից ի վեր գեներալ Եպանչինի հետ արտասովոր մտերմություն էր հաստատել, որն առանձնապես ուժեղացել էր մի քանի ֆինանսական ձեռնարկներում ունեցած փոխադարձ մասնակցության շնորհիվ, ուստի հայտնել էր գեներալին, այսպես ասած, ընկերական խորհուրդ եւ ղեկավարություն խնդրելով, արդյոք հնարավոր է, թե ոչ իր ամուսնության մտադրությունը նրա աղջիկներից մեկի հետ։ Գեներալ Եպանչինի ընտանեկան կյանքի խաղաղ եւ հրաշալի ընթացքի մեջ հասունանում էր ակնհայտ հեղաշրջում։ Ընտանիքում անվիճելի գեղեցկուհին, ինչպես արդեն ասվել է, կրտսերն էր, Ագլայան։ Բայց նույնիսկ Տոցկին ինքը, արտակարգ եսասեր մի մարդ, հասկացավ, որ ինքն այդտեղ չպետք է որոնի իր բախտը, եւ որ Ագլայան նրա համար չի նախանշված։ Միգուցե քույրերի փոքրինչ քույր սերը եւ չափից դուրս ջերմ բարեկամությունը չափազանցնում էին գործը, բայց իրենց մեջ ամենայն անկեղծությամբ որոշել էին, որ Ագլայայի ճակատագիրը պետք է լինի ոչ թե ուղակի ճակատագիր, այլ երկրային դրախտի հնարավոր իդեալ։ Ագլայայի ապագա ամուսինը պետք է լիներ բոլոր կատարելությունների ու հաջողությունների տերը, չխոսելով արդեն հարստության մասին։ Քույրերը նույնիսկ իրենց մեջ որոշել էին, եւ մի տեսակ առանց հատուկ ավելորդ խոսքերի, որ եթե պետք լինի, իրենք զոհաբերություն անեն Ագլայայի օգտին։ Ագլայայի համար նախատեսված էր մի հսկայական եւ արտասովոր օժիտ։ Ծնողները գիտեին երկու ավակ քույրերի համաձայնության մասին, ուստի երբ Տոցկին խորհուրդ խնդրեց, նրանք գրեթե նույնիսկ կասկած չունեին, որ ավակ քույրերից մեկը հավանաբար չի մերժի պսակել իրենց ցանկությունները, մանավանդ որ Աֆանասի Իվանովիչը չէր կարող դժվարանալ օժիտի հարցում։ Իսկ Տոցկու առաջարկը գեներալն ինքը, իրեն հատուկ կյանքի իմացությամբ անմիջապես գնահատեց շատ բարձր։ Քանի որ Տոցկին ինքն էլ որոշ հատուկ հանգամանքների պատճառով իր քայլերում առայժմ չափազանց մեծ զգուշություն էր պահպանում եւ դեռ միայն շոշափում էր գործը, ապա ծնողներն էլ աղջիկներին այդ գործը ներկայացրին միայն որպես ամենահեռավոր ենթադրություն։ Ի պատասխան դրա, ծնողները նրանցից ստացել էին նույնպես թե ոչ բոլորովին որոշակի, բայց համենայն դեպս հանգստացուցիչ հայտարարություն, որ ավակը Ալեքսանդրան թերևս չմերժի։ Նա թեև հաստատում բնավորության տեր, բայց բարի խելամիտ եւ չափազանց վարվեցող էր։ Կարող էր Տոցկուն մարդու գնալ նույնիսկ սիրով, եւ եթե խոսք տար, ապա ազնվությամբ կկատարեր իր խոսքը։ Արտակին փայլը նա չէր սիրում, ոչ միայն չէր սպառնում գլխացավանք պատճառել ու կտրուկ հեղաշրջում առաջացնել, այլ նույնիսկ կարող էր քաղցրացնել եւ հանդարտեցնել կյանքը։ Նա շատ գեղեցիկ էր, թեև ոչ այնքան էֆեկտավոր։ Ավելի լավ ինչ կարող էր լինել Տոցկու համար։ Եվ, սակայն, գործը շարունակում էր ընթանալ դեռ խարխափումով։ Փոխադարձաբար ու բարեկամաբար Տոցկու եւ գեներալի միջև համաձայնություն էր կայացած արժամանակ խուսափել ամեն մի ձևական եւ անդառնալի քայլից։ Նույնիսկ ծնողները դեռ չէին սկսում աղջիկների հետ խոսել բոլորովին բացահայտ։ Կարծես նույնիսկ աններդաշնակություն էր սկսվում։ Գեներալի տիկինը, ընտանիքի մայրը, չգիտես ինչու դժգոհ էր դառնում, իսկ դա շատ կարևոր էր։ Այստեղ ամեն ինչին խանգարող մի հանգամանք կար, մի դժվարին ու անհանգստացուցիչ դեպք, որի պատճառով ամբողջ գործը կարող էր անդառնալիորեն խափանվել։ Այդ դժվարին և գլխացավանք պատճառող դեպքը, ինչպես Տոցկին ինքն էր արտահայտվում, սկսվել էր դեռ շատ վաղուց, մոտ մի 18 տարի առաջ։ Կենտրոնական նահանգներից մեկում Աֆանասի Իվանովիչի ամենահարուստ կալվածքներից մեկի կողքին թշվառ կացության մեջ ապրում էր մի մանր և շատ աղքատ կալվածատեր։ Նա հայտնի էր իր անընդհատ և անեկդոտային անհաջողություններով։ Մի պաշտոնաթող սպա ազնվական լավ տոհմից սերած, և այդ տեսակետից նույնիսկ ավելի լավ, քան Տոցկին, ոմն Ֆիլիպ Ալեքսանդրովիչ Բարաշկով։ Ամբողջովին պարտքերի մեջ թաղվելով և ունեցածը գրավ դնելով, նա արդեն կարողացել էր, վերջապես, տաժանելի, գրեթե գեղչկական աշխատանքի շնորհիվ իր փոքրիկ տնտեսությունը մի կերպ բավարար սարքել։ Նվազագույն հաջողության դեպքում նա քաջալերվում էր։ Քաջալերված ու պայծառ հույսերով նա մի քանի օրով մեկնեց իր գավառական քաղաքը, որպեսի տեսնվի և, եթե հնարավոր եղավ, վերջնականապես համաձայնության գա իր մի ամենագլխավոր պարտատիրոջ հետ։ Քաղաք գալու երրորդ օրը նրա գյուղակից ձի հեծած հայտնվեց նրա տանուտերը, այրված այտով ու խանձված մորուքով և ազդարարեց նրան, որ կալվածքը այրվել է, երեկ ուղիղ կեսօրին, ըստ որում բարեհաճեց այրվել նաև տիկինը, իսկ մանկիկները ողջ մնացին։ Նույնիսկ ճակատագրի հարվածներից նախշված, Բարաշկովը չկարողացավ դիմանալ այդ սյուրպրիզին։ Նա խելագարվեց և մի ամիս հետո մեռավ տենդի մեջ։ Այրված կալվածքը ցիրուցան եղած գեղչուկներով հանդերձ ծախեցին պարտքերի դիմաց, իսկ երկու փոքրիկ աղջիկների, Բարաշկովի 6 և 7 տարեկան երեխաների խնամքն ու դաստիարակությունը մեծահոգաբար իր վրա վերցրեց Աֆանասի Իվանովիչ Տոցկին։ Նրանք սկսեցին դաստիարակվել Աֆանասի Իվանովիչի կառավարչի, մի պաշտոնաթող և բազմանդամ ընտանիքի տեր աստիճանավորի, ընցմին գերմանացու երեխաների հետ։ Շտով մնաց միայն մի աղջիկը, Նաստասիան, փոքրը մեռավ կապույտ հազից։ Իսկ Տոցկին շտով բոլորովին մոռացավ նրանց երկուսին էլ, ապրելով արտասահմանում։ Մոտ 5 տարի անց, մի անգամ այդ կողմերով անցնելիս մտածեց մտնել իր կալվածքը և հանկարծ իր գյուղական տանը, իր գերմանացու ընտանիքում նկատեց մի սքանչելի երեխա, աշխույժ, անուշիկ, խելացի և արտասովոր գեղեցկություն խոստացող մոտ 12 տարեկան մի աղջիկ։ Այդ տեսակետից Աֆանասի Իվանովիչը անսխալ գիտակեր։ Այդ անգամ նա կալվածքում մնաց ընդամենը մի քանի օր, բայց հասցրեց կարգադրություն անել։ Աղջկա դասիրակության մեջ զգալի փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Հրավիրվեց մի հարգարժան ու տարեց դասիրակչուհի, աղջիկների ընտիր դասիրակության մեջ փորձված, կրթված մի շվեյցարուհի, որը բացի ֆրանսերենից ավանդում էր նաև զանազան գիտություններ։ Նա բնակություն հաստատեց գյուղական տանը և փոքրիկ Նաստասիայի դաստիարակությունը արտակարգ չափեր ընդունեց։ Ուղիղ 3 տարի անց ավարտվեց այդ դաստիարակությունը։ Դաստիարակչուհին մեկնեց, իսկ Նաստասիայի հետևից եկավ մի տիկին, նույնպես ինչ որ կալվածատիրուհի և նույնպես իր կալվածքով Տոցկ ու հարևանուհին, բայց արդեն մի այլ, հեռավոր նահանգում։ Եվ Նաստասիային վերցրեց իր հետ, համաձայն Աֆանասի Իվանովիչի հրահանգի և լիազորության։ Այդ ոչ մեծ կալվածքում կար թեև ոչ մեծ, բայց նոր կառուցած փայտաշեն տուն։ Դա կահավորված էր առանձնահատուկ նրբաճաշակ, և գյուղակն էլ, կարծես դիտավորյալ, կոչվում էր Օտրատնոյե։ Կալվածատիրուհին Նաստասիային բերեց ուղիղ այդ խաղաղ տնակը, և քանի որ նա ինքը անզավակ այրի ապրում էր այդտեղից ընդամենը մի վերստ հեռու, ապա ինքն էլ բնակություն հաստատեց Նաստասիայի հետ։ Նաստասիայի կողքին հայտնվեց պառավ մարանապետուհին և մի ջահել փորձված աղախին։ Տանը գտնվեցին երաժշտական գործիքներ, աղջկական նուրբ ընտիր գրադարան, պատկերներ, էստամպներ, մատիտներ, վրձիններ, ներկեր, մի զարմանալի լևրետկա, իսկ երկու շաբաթ հետո շնոր բերեց նաև ինքը, Աֆանասի Իվանովիչը։ Այն ժամանակվանից նա առանձնապես սիրեց իր այդ տափաստանային խուլ գյուղակը։ Ամեն ամառ գալիս էր, հյուր էր մնում 2, նույնիսկ 3 ամիս, եւ այդպես անցավ բավական երկար ժամանակ, մոտ 4 տարի, հանդարտ ու երջանիկ, ճաշակով ու նրբագեղ։ Այնպես պատահեց, որ մի անգամ ձմռան սկզբին Աֆանասի Իվանովիչի Օտրադնոյ կատարած այցելությունից մի 4 ամիս անց, ուր այս անգամ նա եկել էր ընդամենը 2 շաբաթով միայն, լուր տարածվեց, կամ ավելի լավ է ասել, մի անգամ Նաստասիա Ֆիլիպովնային լուր հասավ, որ Աֆանասի Իվանովիչը Պետերբուրգում ամուսնանում է մի գեղեցկուհու, մի հարուստ տոհմի կանձնավորության հետ։ Մի խոսքով հուսալի ու փայլուն ընտրություն է կատարում։ Այդ լուրը հետո ոչ բոլոր մանրամասնություններով ճիշտ դուրս եկավ։ Հարսանիկն այն ժամանակ էլ դեռ միայն նախագծվում էր եւ դեռևս շատ անորոշ էր, բայց համենայն դեպս Նաստասիա Ֆիլիպովնայի ճակատագրի մեջ այդ ժամանակվանից տեղի ունեցավ արտակարգ հեղաշրջում։ Նա հանկարծ ցուցաբերեց արտասովոր վճռականություն եւ դրսեւորեց ամենաանսպասելի բնավորություն։ Առանց երկար մտածելու նա թողեց իր գյուղական տնակը եւ հանկարծ հայտնվեց Պետերբուրգում, ուղակի Տոցկու մոտ, մենմենակ։